Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo. Ilay andro fanonerana ireo fahotana, Kristy sady mpisorona be no sorona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy rehefa maty izy ro lazanak'i Arona tamin'izy nanatina teo anatrehan'i Jehovah ka maty, de hoy Jehovah tamin'i Mosesy: lazao amin'ny Arona rahalahinao mba tsy hiditra mandrakariva ao amin'ny fitoerana masina izy, dia ao anatin'ny efitra lamba eo anoloan'ny rakitra fanaovam-panavotana zay eo ambonin'ny fiara mba tsy hahafaty azy, fa iseho eo amin'ny rahona eo ambonin'ny rakitra fanaovam-panavotana aho. Ary zao no hoentin'ny Arona raha miditra ao amin'ny fitoerana masina izy: vatotrombolahiray hatao fanatitra noho ny ota, sy ondrilahiray hatao fanatitra dorana. Akanjo lava masina rongony fotsy no iakanjony, ary kalsona rongony fotsy no hataony manolo-koditra, ary fehikibo rongony fotsy no hifehezany, ary hamama rongony fotsy no hisatroany. Fitafiana masina ireo, ka handro amin'ny rano izy vo hiakanjo azy. Ary ny fiangonany zanak'Israely dia handraisany osy laharoa atao fanatitra noho ny ota, sy ondry laharay hatao fanatitra dorana. Dia hampanatonyny Arona ny vatotrombolazay hatao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankohonany izy. Ary dia halainy koa ny osy laharoa ka hapetrany eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Dia hanaovan'ny Arona filokana ny osy laharoa, ny loko anankiray ho an'i Jehovah ary ny loko anankiray ho an'ny Azazela. Ary hampanatonyny Arona ny osy laza niara-ny filokana ho an'i Jehovah ka ataony fanatitra noho ny ota. Fa ny osy laza niara-ny filokana ho an'ny Azazela kosa dia hapetraka velona eo anatrehan'i Jehovah hanaovana fanavotana ho azy mba handefasana azy hankany anefitra ho an'ny Azazela. Ary hampanatonyny Arona ny vatotrombolahy zay hatao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia hanao fanavotana ho azy sy ny ankohonana izy, dia hovonoy ny vatotrombolahy zay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany. Dia haka vaina foeran'ny fitondrana afo avy amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary didika azy manompofona voatoritory madinika eran-tanany roa ka hoentiny miditra ao anatin'ny efitra lamba. Ary hataony eo amin'ny afo eo anatrehan'i Jehovah ny didika azo, ka hosaronany setriky ny didika azy ny rakitra fanaovam-panavotana zay eo ambonin'ny vavolombelona mba tsy hahafaty azy. Dia hangalany ny rany vatotrombolahy ka hafafy ny fanondriny amin'ny rakitra fanaovam-panavotana eo amin'ny lafiny atsinanana, ary ny eo anoloan'ny rakitra fanaovam-panavotana koa dia ho fafazan'ny raha impito amin'ny fanondriny. Dia hovonoiny ny osy lahy zay hatao fanatitra noho ny ota ho an'ny olona, ka hoentiny miditra ao anatin'ny efitra lamba ny rany, dia hataony tahaka ny efa nataony tamin'ny rany vatotrombolahy ihany ka hafafiny eo amin'ny rakitra fanaovam-panavotana sy eo anoloany. Dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy noho ny fahalotoany zanak'Israely sy ny fahadisoany, dia ny fahotany rehetra. Ary toy izany koa no hataony ho an'ny tranon'ilay fionana izay mitoetra eo aminy eo afovoan'ny fahalotoany. Ary aza vela hisy olona ao amin'ny tranon'ilay fionana raha miditra hanao fanavotana ao amin'ny fitoerana masina Arona mandra-pivoaka ny avy nanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankohonany ary ho an'ny fiangonana teny Israely rehetra. Dia hivoaka ho eo amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy ka hanao fanavotana ho an'ny alitara, dia hangalany ny rany vatotrombolahy sy ny rany osy lahy ka hatentiny amin'ny tandroky ny alitara eo amin'ny zorony efatra. Dia ho fafazany raha impito amin'ny fanondrony izy ka ho dioviny sy ho amasininy ho afaka amin'ny falotoany zanak'Israely. Ny osy lahy hitondra ireo fahotana. Ary rehefa vitany ny fanavotana ho an'ny fitoerana masina sy ny tranon'ilay fionana ary ny alitara, dia hampanatonony ny osy lahy velona. Dia hapetraka Arona amin'ny lohany osy lahy velona ny tanany roa, ka iekeny eo amboniny ny eloky ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra, dia ny fahotany rehetra. Dia hametraka izany eo amin'ny lohany osy lahy izy ka hampandeha azy hoentin'ny lehilahy voatendry hankany anefitra. Ary hoentin'ny osy lahy ho any anefitra ny eloka izy rehetra, dia halefany ihany ny osy lahy. Dia hiditra amin'ny tranon'ilay fionana Arona, ary hanala ny fitafiany rongony fotsy zay ny akanjony raha niditra ao amin'ny fitoerana masina izy ka hamela azy ao. Dia handro amin'ny rano eo amin'izay fitoerana masina izy ka hitafy ny fitafiany. Dia hivoaka izy ka hanatitra ny fanatitra dorana ho an'ny tenany sy ny fanatitra dorana ho an'ny olona, ka hanao fanavotana ho an'ny tenany sy ny olona. Ary ny saboran'ny fanatitra noho ny ota dia ho dorany ho fofony ambonin'ny alitara. Ary ilay mandefa ny osila ho any azazela dia hanasa fitafiana ka handro amin'ny rano vao mahazo mankeo antoby. Ary ny vatotrombolana atao fanatitra noho ny ota sy ny osilana atao fanatitra noho ny ota izay efa nampidirina tao amin'ny fitoerana masina ny rany hatao fanavotana dia hoentina mivoaka hoe nivelan'ny toby ary hodorana amin'ny afo ny odiny sy ny henany ary ny tain-droroany. Ary izay mandoro ireo dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano vao mahazo mankeo antoby. Ary izao no ho lalàna mandrakizay ho anareo. Amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia aoka hampahory ny tena anareo ianareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompontany na ny vahiny eo aminareo. Fa amin'izany andro izany no hanaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka dia hadio ho afaka min'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah ianareo. Ho tena andro fitsaharana ho anareo izany ka hampahory ny tena anareo ianareo ho lalàna mandrakizay izany. Ary ny mpisorona zay ho osorana sy atokana ho mpisorona isolon'ny rainy dia hanao fanavotana. Ary hitafy ny fitafiana rongony fotsy izy dia ny fitafiana masina. Dia hanao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ho anytranoilay fihaonana sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo izany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Dia nataony Arona arak'izay fanandidian'i Jehovah ny Mosesy.